Herðu, hjá mér í dag hún Fanny Rún. Hún hefur komið hérna til mín áður og hún ætlar að koma að segja okkur aðeins frá ofbeldi sem hún lenti í og örugglega eitthvað meira.
Já.
Það nóg til
af sögum,
já, margt að segja. En ég ætla að byrja því kannski að taka upp auglýsingkastið ef þeir eru sama. Óliver hjá kýrupraktastu Reykjavíkur tekur að sér einstaklinga allt frá unga börnum upp í aldraða. Óliver leggur áherslu á samspil líkamlegra og andlegra þátta og markmið hans að fólkið hans finni árangur í formi verkjastillingar og aukina lífsgæða. Ég hef verið hjá Óliver núna í nokkra mánuði og finn því líka mun á mér. Þannig að ég mæla eindriða með þessu og endilega tekja á hann á Instagram Óliver Kíró niðurstrykk eða tekja á hann á Facebook Óliver Kíropraktor. Og ef þið viljið bók ykkur í gjaldfrjálsan viðtalstíma hjá honum, endilega kíkja inn á nona.is og panta ykkur tíma. Þið munu alls ekki sjá eftir því. Ég líka þetta með Litla prins og mammenar Fanny sér einmitt þessa vefverslun. Og þetta eru bara frábæra prjónauppskriftir sem ég geti skoða á litlaprins.is. Og þar hægt að finna uppskriftir af flíkum fyrir allan aldur, allt frá ungabörnum upp í fullorðna. Uppskriftina frá Litla prins eru auðskiljanlegar með góðum leiðbeiningum og því fullkomna fyrir bæði þá sem að stíga sem fyrstu skref í prjónamennskunni eða reynda prjónara sem kunna meta góðar uppskriftir. Þetta er geggjað fyrir fólk sem elskar að prjóna, ég mæli sjúklega mikið með. Ég ekki byrja að prjóna og búin að ætla að vera að byrja lengi og ég með garn og allt þetta heima.
Já, með garn og uppskrift frá Litla prins. Já,
og ekki búin að fara inn í þetta alveg strax. En seinasta auglýsingin mín í dag er Silfurkross á Íslandi og þeir sem hafa verið að fylgja mér frá byrjun, þá ég búin að vera með Silfurkross allt bara frá toppi til táar sem þeir selja og Silfurkross er með elstu barnavörum í heimi og hefur verið eitt af því vinsælasta á Íslandi í áratugi. Þekkt fyrir einstu gæði og klassíkafegurð. Vöruúrvalið er fjölbreytt allt frá vönduðum barnavögnum til bílstóla, ferðarúma, matastóla og fleira. Motion 360 bílstóllin hefur unnið til fjölda verðlauna og verið til að mynda valin bílstóll ársins 2021. Ég nota sjálf mikið að Silfurkross og get sagt hreint og beint að ég elska vörunum frá þeim. Þið getið skoða vöruúrvalið hjá þeim á dótturson.is og fylgst með þeim á Instagram undir nafninu @silfurkrossiceland og @dóttirogson.
Ég ásamt þennan 360 motion stól frá Silfurkross.
Já.
Geggjaður.
Er Elskan. Það ekki? Ég bara að þegar ég lenti bílslysinu, þá þurfti ég að fá lánbílstól á meðan, þangað til ég gat fengið nýja 360 bílstólin.
Já. Þú talaðir það.
Ég talaði það, já. Ég veit það, ég hataði þennan stól. Ég var bara, af hverju fólk að kaupa sér þennan stól þegar að getur verið með 360 bílstól sem er sko til 12 ára aldurs.
Já.
Þú veist bara að bara hugsa öryggi barna allan á 100% hátt og svo auðveldur í öllu, finnst mér.
Svo mikil nákvæmna og hann bara þægilegur.
Já, og þú getur sko fundið allt á heimasíðunni þeirra hvernig bílstólum virkar frá unga barni til þennan aldur sem maður getur verið til, sko. Veist, þannig, já, þannig að ég mæli bara sjúklega mikið með þessum stól, sko.
Já, ég líka.
Já. Nýtist öllum vel.
Mjög vel.
Það. En, herðu, viltu byrja?
Já.
Já.
Ég heiti Fanny.
Já, velkomin Fanny.
Takk fyrir. Og ég á lítinn strák, Matthías Haug.
Já, við höfum heyrt hann hérna áður.
Já. Þannig að þeir eru búin að hlusta á þann þátt.
Já.
Mælum við að hlusta á þann þátt áður en hlusta á þennan þátt.
Já, alltaf. Já. Þetta var þáttur þrjú, eða ekki?
Jú.
Jú, ég held það. Fann er hún þáttur þrjú.
Glæs og...
Herðu, endilega skellu ykkur á þann áður en þið hlusta á þennan. Mm. Þetta verður svolítið öðruvísi.
Það er mögnu saga, sko.
Já.
Þetta er náttúrulega... Ég upplýði rosa mikið.
Já, á þinni meðgöngu og eftir fæðingu. Þetta breyttist rosalega.
Árið 2020 var mjög eftirminnilegt ár fyrir alla.
Já.
En það var einstaklega eftirminnilegt fyrir mig.
Já.
Þá byrja þarna með kvelli í janúar.
Mm-hmm.
Þá verði ég ólétt.
Já.
En ég kemst ekki að því að ég er ólétt fyrir í apríl.
Já, það voru alveg þarna þrír mánuður á milli.
Já. Mm-hmm. Og þá náttúrulega, eins og ég segi hinni þættunum, þá þurfti ég að komast að því hver pappin væri, en ég var ekki í sambandi.
Já.
Og það eru kannski mjög margar stelpur sem að geta tengt við þetta vegna þess að það eru á hverju minnsta degi verða stelpur óléttar og það eru ekki sambandi og það vita ekki
hver faðirinn er.
Og það er engin skömm í því að vita ekki hver pappin er.
Nei, þetta er bara eitthvað samfélagsdrasl og þetta eru bara einhverir karlmenn og þetta eru aðalega karlmenn og gamlar konur sem eru að draga þessa stelpu niður og fara í eitthvað skömm. Þetta er ekkert okkur að kenna af hverju átt Þú veist, að því ég til að með spillubad, eins og ég hef sagt margoft áður, ef þú, heimski strákur, getur ekki notað smokk af því hann of þröngur eða whatever, af hverju passa smokkur hendina mína?
Einmitt.
Þannig að já, þetta er ekki bara okkur að kenna, þetta er á báðum hliðum, skilurðu.
Og þannig að úti því að allir vissi að ég væri ekki í sambandi, þannig að vissu allir að ég hefði verið að sofa hjá ykkurum.
Mm-hmm.
Og... Það voru þarna þrýr sem að koma til greina.
Já.
Og ég talaði bara opinskárt það.
Mm-hmm.
Og fyrir mér skipti það ekki máli. Ég vildi alltaf tala mjög svona bara vera opin með kynlíf.
Já.
Eins og það átti að vera.
Já.
Þú átti ekki að fela neitt.
Nei, þetta bara kynkvöt og allir fá kynkvöt.
Já. Og þú veist þannig ég sagði bara já, ég svaf þarna hjá þessum og svo svaf ég hjá þessum og svo svaf ég hjá þessum.
Mm-hmm. Já.
Og þegar ég náttúrulega kemst að því að ég ólétt, rosalega mikið sjokk, skiljanlega, þá þurfti ég bara að ganga í það verkefni að komast að því hver pappin væri.
Já.
Og það var þannig einn strákur sem að ég var búin að vera, þú veist, ég var bara svona bólfélagar.
Mm-hmm.
Og ég byrja á því að senda honum skilaboð.
Já.
Þannig að ég myndi að við hérna og því vorum alveg svo reglulega saman og ég sendi hún skilaboð og hann spyr mig, þú veist, út, ég sendi hún tölum alltaf saman á Snapchat og ég spyr, það fyrsta sem ég spyr hann eitthvað, þú veist, manstu hvenær við vorum saman síðast?
Já.
Og hann eitthvað, okkur þetta spyrir mig að þessu og ég eitthvað svona, já, ég bara að þú veist að fara aftur tíman reyna muna hvenær vorum saman og hann bara, Fanny, segðu mér, af hverju ertu að spyrir mig að þessu?
Mm-hmm.
Þannig að auðvitað vissi af hverju ég var að spyrja þessu.
Já, já.
Það fyrir bara að fá það reynt og ég sagði við hann, já. Ég var sem sagt að komast að því að ég er ólétt og ég þarf að finna út úr því hver pappin er.
Já.
Og án þess að ég segi neitt annað og hann, að fyrsta sem hann segir er, þú ert að fyrir fóstureyðingu.
Já.
Á Snapchat. Og ég er svona, herði, býtti bara, ég er bara að komast að því hver pappin er, ég er ekki að segja að þú sért pappin.
Já, já.
Skiptir ekki máli. Mm. Þú ert að fyrir fóstureyðingu.
Já, hann strax byrjar að taka hann og stjórnina að skipa þér fyrir.
Já.
Og hann veit ekki eins og neitt.
Nei, einmitt. Og ég segi við hann, þú veist, ég byrði hann bara aftur. Ertu til að reyna komast að því hvort að, ég veist, hvenær við vorum saman. Ég var búin að fara yfir myndir, banka yfir lit.
Ok.
Bara þú veist dagatal eitthvað til þess að reyna að fá bara hugmynd hvar ég var
já.
Og eða með hverjum og svona til þess að geta bara munað
já, já, já.
Á hvað tíma ég var svo á hverjum
já, já. sem allir gera
já og hann fer eitthvað og ringir hann í og því ég sagði við hann eitthvað svona já ég man eftir þú komst til mín þegar mamma þín og pabbi voru að gista heima hjá þér
já
þá þú veist, komst þú til mig og gistir heim hjá mér.
Mm-hmm.
Og hann komst að því hvenar sem sagt fóldrar hans væri og sagði mig frá því og ég sagði, ok, við vorum sem sagt saman, hann er rétt eftir gamla árs.
Já.
Og þannig að það er engin möguleiki á því að þú sér pappin.
Já, já.
Þannig að ljósmóringa mér þann tíma, þú veist, 2005.
Já.
Janúar. Og hann eitthvað svona, já, það skiptir ekki máli, það geta alveg verið, þú veist, nokkra dagar eða vikur
og... Ok, ekki vikur, sko En, já, allveg.
Þú veist, samkvæmt ljósmóðir getur að vera þrjárvikur.
Í alvörunni?
Já, sem er rosa mikið.
Getur sæði?
Eða tvær vikur.
Ok, ég held að vera ein vika, sko. Ég held að vera bara eitthvað 5-6 sjö daga.
Max, nei.
Oh my god.
Og hann eitthvað svona, já, við vorum saman að það 3 vikum áður en ég eitthvað svona, já, það 3 vikur, það rosa mikið. Bara það ekki sjens að þú pappin. Ég var með öðrum strák hann á milli.
Já.
Og hann bara, þetta skiptir ekki máli, ég ekki tilbúin til að verða pappi. Þú ert að fara í fóstureyðingu.
Já.
Og hann verið þess að, þú veist, hringdi upp á spítala, var ráðfæra sig við ljósmóður og hann var ráðfæra sig við læknir ljósmóður sko hvað rétt hann hefur, hvort hann gæti, þú veist, þvinga mig til þess að fara í fóstureyðingu en þess að hann vill ekki egnast barn. Og ég bara, oh my god!
Og þvinga þig, hann var að spyrja lækni hvort hann geti þvingað
já,
hann, annar
já.
Aðra mannesku já. Í fóstureyðingu af því að hann
já.
Vill ekki fá barnið.
Hann ætlaðist til þess að ég myndi fara í fóstureyðingu. Hann ætlaðist til þess.
Þetta sem ekki geðbilun.
Ég veit það. Og ég sagði líka við hann sko út í því að hérna, hann varð alltaf ágengar og ágengari.
Mm-hmm.
Það kom bara ljós að það var engar líkur á því að hann væri pappinn. Það er 3 vikur og það bara er orgi líkur á því vegna sem ég var með öðrum.
Já, já.
Og hann var alltaf ágengur og var alltaf að senda mér skilaboð og bara, þú veist, ég veit að þú ert að ljúga mér,
já.
Þú ert að plata mig, sín alltaf að fæða barni og sín kemur bara með sprengju og segir bara, þú ert pappin, ég var að ljúga þér út því að ég að bregðast svona og ég bara, herðu, veistu, ef að það kæmi í ljós að þú væri svo pappin og ég ekki að segja að þú sért af hann, þú ert ekki pappin, ef að það myndi komið ljós, þá fengir þú ekkert með þetta barn að hafa.
Já.
Bara út af því að þú ert að reyna að þvinga mig í fóstureyðingu og hvernig þú ert að tala við mig og koma fram með mig.
Mm-hmm.
Og þú veist, hann var bara brjálaður yfir svo og raunaði hann yfir mig og blokkaði mig alls þaðar og okkar.
Já, alltaf byrjundardóttið. Síðan alltaf kemur önn blokk og segja meira.
Já, já. Jú, hann tjekkaði mig þá stöðunni. Þú veist, því ég var komin einhverja 6-7 mánuð að leið þá tjekkaði hann á mér. Senda mig skilaboð nóttina. Hæ, hvað segiru?
Já, ok, allt í lagi. Við erum sérst að þetta er góður í vinn núna. Þetta er bara strákar, þú veist, farið svo mikla reiði
já.
Og bara svona átkasta einhverju reiði.
Já.
Og síðan bara svona, mega bara nokkri mánuði líða
já.
Og þá er bara allt búið. Þetta er bara allt búið og gert. Jæja, skulum tjekka vinkur minni.
En þú veist, þetta er samt líka bara, það þarf 2 til þess að búið til barn.
Já.
Og 2 báðir þessir aðilar þurfa að æxla ábyrgð
já.
Það er svo les þú getur ekki æxlast til þess að hinn aðilin fari fóstureyðingu vegna sem þú ert ekki tilbúin
nei, nákvæmlega
og þetta er líka bara það er stelpan þú stelpan verður ólétt
já.
Og þetta er alfarið eða, þú veist, ekkit alfarið en, hérna, hann má alveg vera með input
já.
En þetta er hennar líka með hún tekur loka ákvörðunina
já.
En þá var þú veist þá engin séns að hann varði pappinn þannig að ég gróf aðeins dýbra og þá kemur það í ljós að það annar strákur sem að ég sem sagt búin að vera í svona on-off sambandi síðastliðin 5 ár þetta náttúrulega gerast þarna í janúar 2020 og við kynnumst þarna 2015 sko.
Já, wow.
Og við erum búin að vera já, í svona on-off sambandi síðan þá og ég var reglulega búin að vera svo saman og ekki svo sama.
Það eru allir svo leis.
Já. En þú veist, hann var náttúrulega miklu meira en bara bólfélagi, þú veist, við höfum verið að hittast og svona. Þannig að ég ringi í hann þegar við vorum vinir. Ringi í hann og ég heila bara tilkjörnum það að ég sé ólétt og hann svo einin sem hann kemur til greina.
Já.
Að hann sé þá pappina.
Mm-hmm.
Og hann eitthvað, já, ok. Herði, ég að fara fund. Getum við hist eftir svona 2 tíma?
Já.
Já, ekkert mál, ég skal koma til þeim. Og ég fer til hans og við erum parkuruð fyrir utan vinnun hans.
Ok.
Hann kemur í bíli minn.
Mm-hmm.
Hann ókslega stressaður. Skiljanlega, ég búin að hafa 2 tíma til þess að melta þetta, hann búin að hafa 2 tíma til þess að melta þetta.
Já.
Og hann segir við mig, þú veist, hann vissi það að, að mig langaði ekki að fara í fóstureyðingu.
Já.
Við höfum alveg rætt þetta. Og hann spyr mig samt, þú veist, ertu búin að ákveða þig? Ég Já. Ekki tilbúin til að vera pappi. Viltu fara í fóstureyðingu? Og ég segi við hann bara, þú veist, þú veist að ég vil ekki fyrir fóstureyðingu.
Já.
Og hann segi, já, ég veit að ég vildi tjekka. Þannig að ég ekki tilbúin.
Já.
Og ég segi bara, nei, mér langar ekki fyrir fóstureyðingu.
Þannig ertu bara, hvað, fjóra mánu að leiði eitthvað svo leiðis?
Já, þannig 15 vikur.
Já, 15 vikur, já. Já,
já tæpilega 15 vikur.
Og
samtalið okkar eiginlega bara endar þarna. Og þú veist, við tölum eitthvað það, þú veist, það var náttúrulega bara í vinnunni og við tölum það að við myndum hittast og spjalla, þú veist, eitthvað setna meir.
Ok.
Og, þú veist, við gerum það. En þetta sem sagt strákurinn sem ég hélt að væri pappi barnsins míns. En svo náttúrulega kom það í ljós að hann var ekki pappi barnsins míns, hann er ekki pappi Matthíasar.
Já.
Þegar hann var tekið DNA próf eftir Matthías fæðist.
Já.
Og það var einn þarna annar í millitíðinni, svona one night stand.
Já.
Pillu, bæði notað pillu og smokk.
Já. Þú veist. Það bara
börnin koma þegar þau vilja koma.
Bara, já, nákvæmlega. Það bara þannig og stundum gerst það bara þannig.
Já.
Og það bara bless, ég horf á það sem blessin, sko.
Já. Og hann bara hann ætlaði sér að koma og það ástæða fyrir því að hann hérna.
Já.
Ég horfi á þannig.
Já.
En þessi maður sem ég hélt að væri pabbi Matthíasar er ekki góð maður.
Nei.
Hann alls ekki góð maður. Og ég vissi það.
Þetta bara ákveð neitun í haustnum á manni.
Og veistu, ég líka sko eftir á hyggja, þú veist, núna þegar ég sjálf upplifði þetta ég gaggrindi alltaf fólk
Já.
Og þá svona, þú veist, aðlega konur meiri hluti konum er að lenda í ofbeldi heldur en karlmenn, en auðvitað lenda karlmenn í ofbeldi en ég gaggrindi alltaf konur sem að voru í sambandi við ofbeldismenn
Já.
Og fóru ekki eða jafnvel fóru og komu svo aftur tilbaka ég gaggrindi þessar manneskjur rosalega hart og dæmdi þær fyrir þetta og ég skil ekki okkur þær eru að fara aftur til þær, ég bara fatt þetta ekki.
Nei, bara en, sér að þessi maður er ekki góður fyrir að ég skilur.
En máli er að þú getur ekki sett í þessi spor fyrir en að þú upplifir þetta sjálf.
Já.
Og ég vissi alveg að þessi maður var ekki góður. Og það var oft sem að ég grét mig í svefn og hann var liggjandi við liðuna mér svoandi og ég grét og grét og grét og grét. Þannig að ég vissi hvað hann hefði gert mér. Ég vissi hvað hann var að gera við mig. Og ég vissi að þetta myndi vera nákvæmlega eins og morgun.
Já.
En ég fór samt ekki.
Nei.
Eða þú veist, jú, ég fór alveg oft en ég kom aftur tilbaka. Ég hef ekki tölu á því. Hversu oft ég eitthvað svona, nei, núna hætti ég. Núna hætti ég að tala við hann. Við bjöggum ekki saman.
Nei.
Hann átti sitt heimili, ég átti mitt heimili.
Já.
En alltaf leið hann sendi mér skilaboð. Alltaf bara, það var eins og hún væri með veiðurstöng.
Já.
Bara að dróa mig aftur til sín.
Já. Þetta er það sem ofbeldismenn gera og narsissistar og alls konar karlmenn. Þú veist, leið og þeir sjá, þú veist, eins og það í 90% tilfella, eða 80% tilfella, konur sem eru með lítið sjálfstraust og litla sjálfsvirðingu gagnvart sér og ákveði kannski lendi ykkur þeir voru yngri og alls konar þannig að karlmenn taka konur sem líða svona og veiða þær inn og séðan eru þær bara gefa og gefa og gefa af sér en taka það séðan allt aftur tilbaka og meiða með orðum eða með höndum eða fótum eða eitthvað skilur
Já. Og þú veist, hann þetta var andlegt ofbeldi sem ég upplifi og kynferðislegt ofbeldi, mikið kynferðislegt ofbeldi en hann náði mér alltaf með orðunum
Já.
Hann er alltaf bullandi narsissisti og hann vissi nákvæmlega hvað hann var að gera og hvað hann þurfti að segja til þess að ná mér aftur.
Svona love bombing.
Já. Mm-hmm. Hann hendi alltaf, fann að ég elska þig. Mm-hmm. Ég get ekki lifa án þín. Þú ert svo mikilvæg fyrir mig, ég elska þig svo mikið.
Guilt pressure, oh my god. Já.
Já, og ég vissi alveg hversu vondra væri.
Mm-hmm.
Og svo var ég, þú veist, náttúrulega líka að berja sjálfa mig. Af hverju ferði ekki burtu? Af hverju ertu að láta þetta viðgangast? Af mm-hmm. hverju?
Mm-hmm.
En þann dag í dag geti ég ekki svaraði.
Nei.
Ég geti ekki svaraði af hverju ég lit þetta viðgangast. Þannig að ég hef alveg upplifað það að strákar eru eitthvað leiðileg við mér og ég svara alveg fyrir mér.
Já, já þú er alveg að standa upp fyrir sjálfu þér, sko.
Algjörlega og ég hef alltaf verið þannig manneskja og meira sagði að mamma mín sagði við mig. Hún bara fann ég skil ekki hérna af hverju hann fekk að ganga svona yfir þig.
Mm-hmm.
En þú hefur aldrei leift neinum öðrum að ganga svona langt yfir þig.
Já.
Og þú veist, ég líka að vinna í þannig geira. Ég framvíslum að vera þjótt
mm-hmm.
og þú veist, ég sem sett verið að vinna í þannig geira að það hefur karlmaður komið til mín og sagt Fanney, stelpur eins og þú eigi ekki verið með svona sterka skoðanir. Nú hefur þú þögn. Eða nú hefur þú hljóð.
Já, right.
Já, og þá var alveg bara la 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 Þú segir ekki svona við mig.
Nei, nákvæmlega.
En ég læt ekki fólk maða yfir mig.
Já.
En hann fekk það.
Já.
Hann með valdara og hvernig með einsta degi á mér. Bara, og já. Ég tók því bara.
Já. Er þetta ekki bara einhver, bara ást, sem þú hafðir gagnvart honum og
já.
Ég held að það sé svona meira skýringin.
Já, og ég, að reyna að halda í þessi svona litlu alla þessi svona litlu búnda og þeir voru að halda mig gangandi og allt svona, þú veist, þegar hann sagði svona, já, fann ég elska þá er svona, já, hann elska mig
mm-hmm.
hann er ekki svona vondur maður, hann er ekki svona vondur við mig, hann elska mig
já.
En máli að ef þú ert svona vondur við mannski þá elskar hann ekki
Nei.
Það bara cold hard truth
mm-hmm.
En þetta svolítið stigmagnaðist þegar ég var ólétt ofbeldið, sko.
Mm-hmm.
Það byrjaði á því að hann átti það sko til að ringja í mig þegar hann var blindhölur. Hann sem þetta var alkoholisti, ég veit ekkert um þennan mann í dag.
Nei, nei.
Og ég vil ekkert vita neitt um þennan mann í dag.
Nei, nei. Þessi er bara fínt.
Já. En hann ringdi rosalega oft í mig þegar hann var blindhölur.
Mm-hmm.
Og þarna þetta kvöld og þú veist þarna ég ólétt
mm-hmm.
þannig var ég komin 25 vikur á leið
mm-hmm.
og hann hringir í mig og byggði mig að koma niður í bæ hann var sem sett að vinna niður í bæ
okay.
ég átti heima í Breiðholtinu
Já.
Og hann baði mig að koma til sín
mm.
og ég var rosalega hikandi ég eitthvað svona nei, ég er komin upp rúm klukkan var hann 10
mm-hmm.
nei, ég er komin upp rúm, ég er að fara að sofa og hann eitthvað svona, æ nei, Fanney, ég þarf þig og Ég vil svo mikið hitta því kvöld og eitthvað, já, náði mér.
Mm-hmm.
Samfærði mér hann og ég kom til hans og við fórum á bar
mm.
og sátum sko við barin.
Mm-hmm.
Og það var náttúrulega bara mikið af fólki á barnum.
Mm.
Og við erum búin að vera að tala saman og þú veist, ég komin með svolítið kúlu.
Já.
Hann snýr sér að mér og segir, Þannig að þú veist, hann er svolítið feit. Og ég bara, já, ég ólétt.
Mm-hmm.
Nei, ég ekki að segja það, ég bara að segja að þú veist, hann feit. Já, ég ólétt.
Mm-hmm.
Nei, ég segja að þú ert feitari núna en þú varst. Já, væntanlega, ég ólétt.
Já.
Æ, okkur þurfa stelpur alltaf að taka sér svona, ég bara að segja að þú ert feit. Og ég bara,
Já, ég hef bara að segja að þú sért feit, bara ég ekki í lagi með þig að.
Og þú veist, þarna var ég bara, já, þú veist að ég geng með barnið þitt.
Já.
Væntanlega er ég að fara að fitna.
Já.
Þannig að já, þú veist byrjað að fitna sko áður en hún varst ólétt. Og ég bara, já, já.
Æ, vá, okay. takk fyrir í alvörni. Þetta, er þetta öll leiðin sem þú vildir ég kæmi
Einmitt.
Til þess að hitta þig já. Hérna niður í bæ fyrir?
Já, já.
Þess að segja þetta við mig, wow, frábært, æðislegt.
Já. Mm-hmm. Og svo gerist það, sko, því var ég í svona bumbuhóp
mm.
og hérna, það sem sagt ein stelpa sem að póstar inn á hópin og notabene þetta eru þú veist lokaðir hópar mm-hmm. og allt sem að gerist þarna verið að tala
já.
Á að
virða.
Já og virða og þú veist þú átt ekki að fara með þetta neitt lengra.
Mm-hmm.
Bara þú veist já, svona þagnað að skilda einan hópsins.
Já. Þetta bara svona eins og janúar bumbu hópur.
Já.
Já.
Og hérna það var stelpa þar sem að póstaði og hún sagði eitthvað, var að byggja reynslusögur vegna þess að það var ókunnugu maður sem að labbaði upp að henni og spurði henni hvort að hún gengi með þríbura eins og hún væri með svo stóra kúlu
Já.
Og hún spurði okkur hvort að við varum með svipaða reynslusögur og hvort að þú veist að við varum að fá svona óviðingandi skilaboð
mm-hmm.
og það voru mjög mörg komment og voru náttúrulega þú veist þannig að ég man ekki 200 þú veist, stelpur hann inn á þessum hóp
Já. Já.
Og það voru margar sem voru að skrifa og ég ákvað að kommenta barnsfæði minn innan sviga erum ekki saman
mm-hmm.
kallaði mig feita
mm-hmm.
og þú veist var komin 25 vikur á leið
mm-hmm.
það var einhver sem að tók screenshot af þessu og sendi á mömmu
já, já, mömmu barnsfæðins
mömmu barnsfæðins, já
já, já á þessum tíma.
Já.
Já.
Sendi sem sagt á þá ömmu barnsins. Skilur, mm. já.
Já, sem er samt ekki.
Nei, hún er það ekki.
Hún er það ekki. Já, já.
Ég vil taka það alveg skýrt já. Fram.
Það tekið fram í seinasta þetta.
Já.
Mm-hmm.
En þá eitthvað sem að sendi henni screenshot og hún ákveður að senda mér skilaboð.
Já.
Í stað þess að ræða við son hennar.
Mm-hmm.
Eða son sinn. Og skamma hann fyrir það að hann væri að kalla mig svona ógeðslegan hlut.
Já.
Í stað þess sendur hún mér ógeðfelld skilaboð.
Nei, hættu.
Drullar svo gjörsamlega yfir mig. Læði mig liða svo illa. Ég ætti svo bara, þú veist, ég ætti ekki verið að setja svona á netið. En þess að fólk getur alveg lagt tvo og tvo saman.
Og hvað með það? Af hverju eigum við að þakka niður í ofbeldismenningunni?
Einmitt.
Ok.
Og hún var nú líka að reyna að ná mér niður og hann sagði hún eitthvað svona, já, ég er með, ég man ekki, þrjár háskóla gráður og ég er uppeldisfræðingur og ég er...
Vá, bara Georg Björnfriðarsson.
Já. Og ég hélt svo sannarlega ekki.
Mm.
Ég tók mig hann eitthvað tíminútur, fríkaði út yfir þessu.
Mm-hmm.
Svo settist ég bara niður og ég svaraði henni
Já.
Og ég sagði henni það að við höfum verið á opinberum stað mm-hmm. við sátum við barinn það voru tveir barþjónar að vinna fólk sat úr hliðina okkur
mm-hmm.
hann talaði nú ekki látt hver sem er hefði getað heyrt þetta samtal og farið með þetta í fjölmiðluna til dæmis
mm-hmm. Mm-hmm.
ég var ekki að nafngreina hann þarna inn á þessum bumbhóp
Nei.
Og þó svo að fólk geti sett tvo og tvo saman að það sem að hann segir á opinberum stöðum að hann ætti bara frekar að passa sig
Já.
Heldur en að ég ætti að passa mig að setja eitthvað á neitið
Já.
Það sem að við kemum mér
Já.
Þetta er eitthvað sem að ég má alveg setja á neitið
Já.
Og ég hefði alveg geta nafngreindan og kallaðan drulluhala og eitthvað
veistu hversu margar gera það?
Einmitt.
Þannig að þú ert ekkert svo fyrsta og þú ert alls ekki svo seinasta
Einmitt.
Þannig að þú veist ég held að þetta virki svona meira á fólk sem er í stærri hluta flokks
Já.
Íslands
þau
sem eru með eitthvað í gangi
Einmitt.
Og það er hægt að cancela þeim
mm-hmm.
en það versta náttúrulega við okkar litla land er að við bara býðum í nokkra mánuði
Já.
Og síðan eru þessi menn bara reisnir upp aftur bara jæja
segðu
Já, og hún sendir þarna eitthvað hræðileg skilaboð og þú svarar henni og eitthvað
Já, og ég svaraði henni bara með fullum háls
Já.
Og ég held að hún hafi svolítið átt að sig á því þannig að ég var að svara henni bara með fullum háls mm-hmm. og ég sagði bara, þú veist þú ættir frekar að tala við son þinn heldur en að senda mér skilaboð
Já.
Og mér finnst þetta ekki í lagi að þú settir drulla yfir mig
Já.
Þannig að þú ólst þennan strák upp
Já.
Og þú hefði bara að gera það betur
Já.
Ef þú vilt ekki að hann sé að tala svona stelpur
Já.
Á almannafæri
Nei, og líka bara svona, þú vilt ekki að barnið er að tala svona konu
Nákvæmlega.
Og Og síðan heldur hún svo mikið upp á elsku fallega sonin eða þú veist, mér finnst það líka svo skrítið að því að
Já.
mamman kona sjálf sko.
Nefnilega.
Myndi þú vilja að sonur þinn væri að segja þetta við þig?
Alls ekki.
Þetta myndi særa þig.
Já.
Af hverju á hann þá að geta sagt þetta við aðra konu?
Einmitt.
Sem mögulega að ganga með barnið hans.
Einmitt. Og hún endaði þetta samtal eftir að ég svaraði bara fyrir mig með fullum háls.
Mm-hmm.
Hún sagði, ég vona að ég sé ekki búin að stimpla mig út sem ömmu barnsins.
Já, já. Já, drullaði yfir mig.
Já.
Segðu að...
Rakkaði mig niður, drullaði yfir mig.
Já, og segðu soniðinum að halda áfram að leggja mig í andlegt einelti. Já. Bara thumbs up fyrir þér, geggjuð amma. Já. By the way, þannig ertu með upplýsingar að barnið stelpa.
Já, já.
Þú veist, sem kona líka.
Já, einmitt.
Hanna hvernig á þetta líðast að barsfa eða að pappi barsins mm-hmm. tali svona konur og ætla sína ala upp stelpu.
Mm-hmm. Nákvæmlega. Hann ber augljóslega ekki virðingu hann ber ekki,
virðingu fyrir konum.
Og hann ætla svo að fara ala upp stelpu.
Já,
konu. Mhm. Nei.
þetta geðbilað.
Þetta dæmi gengur ekki upp.
Nei, því miður mm-hmm. þá virkar það ekki.
Nei. Svo þú veist, það fullt af litlum hlutum og þú veist, ég þarf ekki að nefna allt
Nei.
En það var annar stór hluti á meðugangunni hann sem sagt ringir í mig og þarna var ég líka bara svolítið komin á svona breaking point
Já.
Og hann vildi rosalega mikið að ég myndi sækja hann
okay.
neyri bæ, hann var fullur
mm-hmm.
eins og svo oft aður
Alltaf og... gaman að vera barnum maður. Úf.
Já, segi því, bjórunni góður. Mm. en hérna, ég sagði bara nei.
Mm-hmm.
Nú seti ég fótinn niður. Ég komin upp rúm,
Já.
Ég ekki að fara neitt.
Já. Þú stjórna mér ekki.
Einmitt.
Þarna punkturinn, sko.
Einmitt. Mm-hmm. Og hann hérna var að reyna svo mikið að samfara mig.
Mm-hmm.
Og vildi svo mikið að kæmi og hann saknaði mín svo mikið.
Mm-hmm.
Og vildi mig svo mikið. Hann bauðst til þess að sofa hjá mér ef ég myndi sækja hann.
Ég skal sofa hjá þér að þú sækja mig.
Hann er, hann ég þurfti bara að taka sem að passa að lægja.
Allt í lagi. Ég líka bara að er að, já.
Já. Og sko, ég var send líka, hann vissi það alveg út í að við erum alltaf búin að vera þannig að vinir í 5 ár.
Mhm.
Og honum fannst bjórinn góður.
Mm-hmm.
Og ég var búin að tilkynna honum það að ég vildi ekki sofa hjá honum þegar hann fullur.
Ok.
Og þess að hann var mjög ofbeldis fullur í kynlífi þegar hann var fullur.
Ok.
Og var að ganga mjög langt yfir mörki mín mm-hmm. og svo fekk ég bara nóg á endanum.
Mm-hmm.
Og sagði við hann að ég vildi ekki sofa hjá honum þegar hann var fullur.
Ok.
Sem að, þú veist, virkaði næstin því alltaf.
Mm-hmm.
Að þú veist, hann vissi það, ég vildi ekki svo hjá hann því að það fullur.
Mm-hmm.
En já, þarna þegar hann byrðist til þess að sofa hjá mér.
Já.
Það þess að ég myndi sækja hann. Og sagði ég bara, nei, ég ætla ekki að koma að sækja því, ég að fara að sofa.
Já.
Þá breytist tónninn hjá honum. Segir Fanny, þú áttar þig á því að þú ert ógeðsleg. Þú ert ólétt og það vill enginn sofa hjá þér og ég að bjóðast til þess að sofa hjá þér.
Ég sko, ha?
Já.
Nei, ég líka, nei, það, nei.
en já, hann tönglaðist á því að ég væri ógeðsleg og það vildi mig enginn
mm.
vegna þess að ég væri ólétt.
Mm-hmm.
Og... Það myndi heldur enginn vilja mig löngu eftir barnsburð. Vegna þess að þá væri allt bara svo laust og maður væri með slitur og væri bara ógæslegur eins og hann orðaði þetta.
En Fanney, átt þú ekki mann í dag?
Ég á mann.
Þú átt mann í dag?
Sem elskar mig frá toppið í dag.
Já, þrátt fyrir eftir barnsburð
þrátt fyrir að ég á barn
já og þrátt fyrir það að vera með slit eða
já.
Lausan maga
já.
Eða whatever veistu hvað fucking pain við þurfum að ganga í gegnum í 9 mánuði
já
og þú hefur the audacity einmitt. Að segja þetta um mig
við erum sterkustu manneskjurnar á jörðinni.
Já.
Mæður eru sterkustu manneskjurnar á jörðinni. Þú finnur ekki sterkari manneskjur en það. Og hann hefur verið mitt the audacity.
Já. Að segja þetta.
Að kalla mig ógeðslega.
Já. Og segja bara engin villi. Veistu það?
Ég get sagt þér það, Viktoría. Já. Ég get sagt þér það, Viktoría. Ég átti vin á þessum tíma og ég var góð.
Já,
ég var mjög góð.
Ég gat fengið það hverja sem hún.
Já.
Ég vildi.
Nei, honum fannst ég ekki ógísleg þessum vinum mínum.
Nei.
Svo sannlega ekki.
Þetta bara svona.
Já.
Þú veist, ég get sagt það að það eru fleiri karlmenn sem sækist eftir mér núna heldur en áður.
Nákvæmlega. Það ekkert heitari en hot mommy.
Nei, bara... Milf.
Já.
Nei, ok, og hérna þetta frábær tótt sem hann fer með þarna í og hvernig, þú veist
snarbreytist í honum hannaskapið
Já.
Hann kallaði mig ógislega
og
ég eiginlega bara hlóa á honum
Já.
En þú veist eftir að þetta samtalið hætti þá voru náttúrulega gráta og mér leið ógislega illa
sem auðvitað eðlilegt Það, ég held að allir hefðu gert það. Þannig eru bara ótrúlega miklu hormónar í gangi.
Já, já.
Það verið að tala ógislega við þig. Mm. Þú ert sjálf líkamlega að breytast
já,
og ert ekki að venjast í.
Einmitt, og ganga með barnið hans
já,
líka.
Já, þannig að þetta er, já, þú veist, ég held að flestar stelpur myndi taka þess að rosalega vilja inn á sig. En þú veist, eins og ég náttúrulega hef heyrt þetta áður og hvernig þú tæklar þetta, er allt öðru við eins og kannski aðra stelpur myndi tækli það
Vistu,
eins og ég hefði farið í vörn ef ég á bara að tala frá persónulega reynslu
Já.
En þú tæklar þetta bara einhvern veginn svo vel og endar þetta en síðan auðvitað fer þetta allt inn á þig setna meir sko.
Já.
Já. Mm-hmm.
Og ég ráðferði mig við held, minni mig mömmu mína eða bestu vinkonu mína
okay.
og Ég held að hafi ekki verið mamma, en þess að mamma hefði örugglega bara kært hann, sko. mamma hefði gengið í skrokka honum.
Já.
Þannig að það var örugglega besta vingra mín, en hún bara eitthvað svona, já, fannig, nú sendir þú honum skilaboð og bara byrðir hann að hætta að senda þér skilaboð. Eða þú hætta að ringið og senda þér og eitthvað.
Já, bara loka hann.
Já. Mm-hmm. Þannig að ég sendi hann skilaboð daginn eftir og spyr hann bara, þú veist, hérna í frá, þá sendir þú mér ekki skilaboð eða ringir í mig þegar þú ert fullur.
Mm-hmm.
Ég vil ekki tala við þig þegar þú ert fullur.
Mm-hmm.
Þess að ég er að búa, þú veist, ég... Barnið okkar er í maganum mínum og ég get ekki verið að ganga í gegnum þetta.
Já.
Ég get ekki verið að upplifa svona mikla sveiflur.
Já.
Og hann eitthvað, ok, ég skal bara aldrei tala við aftur.
Og frábært.
Já.
Allt í lagi. Ég vil alveg frekar losna við þig í staðinn fyrir þú tala við mig aftur, sko.
Það var bara geggja.
Já.
Hott, komið.
Já, ákveðlega.
Nei, hann eitthvað svona, já, og því eitthvað svona, ég ekki að segja það, ég bara beðið þeim, ég vil ekki fá að tala við þeim, ég vil ekki heyra í þeir, ég vil ekki að hringir í mig, ég senda mig skilaboð, þú ert fullur, og ef ég hringi í þig og þú ert fullur, þá tilkynur mér það og ég skelli á þig.
Já.
Og hann eitthvað, já, ok, þá hefur þú það bara þannig.
Mm-hmm.
Já, ég hef það þannig.
Allt í góðu.
Ég bara svo stolt á þér.
Já. ég finn líka bara, þú veist, ég alveg að fara að tárast af því ég finn að þetta erfitt til að tala um.
Já.
Og þannig að þú, ég vil bara fara á þínum hraða. Þú veist, ég er ekkert að flýta mér. Ég vil bara að þú náir að koma því sem þú vilt skila á þér, skilurðu.
Það var svona miðja meðgöngu sem að ég var að reyna að rifja upp það kvöld sem að við vorum saman.
Ok.
Þannig að við vorum saman í janúar og svo vorum við aftur saman í febrúar.
Ok.
Og ég var að reyna að rifja upp sem sagt kvöldið sem að Matthías kom undir.
Já.
Og það kvöld sem sagt sameiginleg vinkona mín og Batsföði minns.
Ok.
Hún lést og við fórum í hérna, jarðaförin hennar saman og vorum að já, ganga gegnum þetta saman. Þau voru betri vinir en ég þetta var svona svolítið sameiginleg vinkona hjá mér.
Ok.
En hérna Hann hringir sem sagt í mig í janúar þá.
Ok.
Og hérna, hann var rosa leiður og ég heyrði á röddinni, hann var sem sagt í 50 ára ammæli.
Ok.
Og hann byði mig að koma að sækja sig. Og ég var alveg tilbúin til þess að gera það, vegna þess að ég vissi alveg að hann var ekkert að ljúga því að hann væri leiður.
Já.
Og hún sagði þetta var hann að ég man ekki tveimur dögum eftir jarðaförina minni mig. Og ég kem og sæki hann og við förum heim til mín. Eða ég spyr hann, þú veist, að viltu að skutli þér heim?
Mm-hmm.
Eða viltu koma til mín? Og hann bara, ég get ekki verið einn kvöld.
Ok.
Mér langar að vera hjá þér.
Og er hann þarna fullur?
Já.
Ok.
Og við förum heim til mín og þú veist, hann að tala ofbúslega fallega til mín og segja mig hversu mikið hann tekið vænt mig og elski mig og eitthvað.
Mm-hmm.
Og svo segir hann mér það að, og því að þú veist, ég sem byrjuði við að tala þessa stelpu sem okay. að það vorum í erfruna. Já.
Ok.
Og hann segir mér að ég eigi rétt á því að vera leið.
Ok.
Ég eigi ekki rétt á því að syrgja hana.
Mm-hmm.
Og ég spyr af hverju ekki. Já, eins og hún var ekki eins góð vinkona þín og mín. Þau voru bestu vinir.
Ok.
Og það var svona bara, já, þú veist, vinkona í gegnum vinkona mín, þú veist, sameiginlega vinkona.
Mm-hmm.
Og hafði oft verið með henni og vantanlega var í leið. En jú, ég var ekkit eins leið og hann vins að hann þekkti hann tölvöld betur en ég.
Já.
En auðvitað var í leið.
Auðvitað er þetta sárt, það er alltaf sárt að missa eitthvað sem er nálægt manni, sko.
Já, en hann tilkynnti mig það að ég ætti ekki rétt á því að vera eins leið og hann.
Ok. Allt tilfinningar eru misjálmarsamt, við skulum bara taka það fram.
Já.
En já.
Og en svo förum við upp í rúm og hann reynir að byrja að sofa hjá mér. Okay. Ný búin líka að segja þetta.
Mm-hmm.
Og ég minni hann á það að ég vil ekki sofa hjá honum á meðan hann fullur.
Mm-hmm.
Hann ætlast svo heldur betur til þess að við stundum kynlíf þetta kvöld. Mm-hmm. Og hann þvinga sér á mig eins og svo oft áður. Það var ekkert í fyrsta skipti. Klárar gerir það sem hann vil gera bara snýr sig svo bara á hina hliðina og fer að sofa eftir ligg ég nota beni hann veit að ég vil ekki sofa hann þegar hann fullur
já, og búin að taka marg oft fram með hann
já. Og ég sagði nei við hann nokkru sinni þetta kvöld
mhm
En vegna þess að honum leið illa, hann var leiður, þá ætlaðist hann til þess að við myndum svo saman.
Já.
Og svona hélt ég að barni mitt hefði komið undir. Ég hélt að ég hefði orðið ólegt eftir þetta, skipti. Ég hélt að þetta, já.
Það vill. Já.
Og þegar ég ætlaði að konfrontan á þetta þá ég hafði gert það áður sko. Ég hafði hérna sagt við hann það að hann hefði farið um mörki mín
já.
Þá áður og hann svaraði alltaf alveg eins farði þá bara til lögreglunar og kærði mig fyrir nauðgun Og þá var ég alltaf, hérna, svo meðvirk. Nei, þú varst ekkert að gera það, nei. Mér leið bara illa á meðan við vorum svo saman. Já, ef ég fannst þetta að vera nauðgun, þá átti bara að kæra mig fyrir nauðgun. Nei, þetta var ekkert nauðgun, nei. Mér leið bara illa á. Ég hef ekki tótt að segja nei við þig. Sorry. Alltaf þetta
Þetta er Hann er með því vafða um litla putta sko.
Já, svo mikið
En þetta var samt nöðgun.
Já, oft og þú veist, þessi hann fór ítrekað yfir mörki mín og ég baði hann marg oft nei. Ég sagði oft, marg oft nei.
Já, og baðst hann að hætta.
Já. Og honum fannst það einmitt líka svo gaman að kirkja mig.
Já.
Oft að ég varð bara veist, ég get náttúrulega ekki sér sjálfum mig en ég get ímynda mér það að ég hafi verið blá en þess að vera án súrefnis svona lengi og þú veist það sást oft á hálsinu mínum vinkona mín nefndi þetta oft eitthvað svona já, varst þú og hann að stunda svona rough sex og ég held að bara svona já, já, við vorum að gera það já en þú veist, þetta eitthvað sem ég vildi alls ekki Og ég alltaf bara eitthvað svona, já, dusta þessi bara undir teppið, já, 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 þetta bara,
Ó,
hann fílar þetta.
Já, gerir þetta bara fyrir hann.
Já. Þegar, já, oft, sagði svo oft neyðan.
Þetta ógeðslegt.
Og þess vegna ég mynd líka var ég búin að, þú veist, vissi hann að ég vildi ekki sofa hjá honum þegar hann var fullur.
Já.
Og þá minkaði þetta.
Mm-hmm.
Og hérna.
En þegar honum leið þannig að honum langaði að fá að losa, þá gerði hann þetta bara.
Já, hann gerði þetta bara.
Þó að þú hafi margoft sagt nei og reynt að íta þessu, íta honum frá.
Já.
Þá samt nýtt hann sér sitt.
Já.
Og gerði bara það sem hann þurfti til þess að klára.
Og einmitt þegar ég konfrontaði hann þetta kvöld sem ég held að barnið hefði komið undir.
Já.
Að Og sagðist að hann ekki mun eftir þessu. Menn sem hann var svo fullur.
Já, frábært.
Vindi ekki eftir þessu. Ég sagði við hann, já, ég var grátandi við hliðin á þér. Heyrðu hann ekki í mér.
Mm.
Nei, ég var bara að sofna þér eitthvað.
Já, frábært. Ennþá betra. Bara er ekki, ef þúst, þetta er, já, þetta er ókslegt og Ef ég mætti spyrja,
mm-hmm.
er þetta eitthvað sem er huglegt að kæra?
Já, og alveg hérna, huglegt það í þaula.
Já.
Og ég hef rætt við lögreglukonu og gefið skýrslu.
Já.
Ég fór sem sagt að Bjarkahlíð.
Ok. Mjög góð staður,
mælum með. Staður, já. Ég ákvaði mitt eftir að ég heyrði hérna... Við talið við hana Melkorku þegar hún kom til þín.
Já.
Og hún sagði að hún hefði farið í Bjarkahlíð og talið svo ofbáslega fallega Bjarkahlíð.
Já.
Að þá ákvað ég að panta mig tíma og fara til þeirra.
Vel gert, vel gert.
Já, en þess að ég vissi alveg að ég hefði upplifað ofbeldi og upplifað ofbeldi í mörg ár.
Mm-hmm.
Og ég talaði þarna við félagsráðgjafa.
Ok.
Yndislega kona og við bara, þú veist, já, töluðum mjög lengi saman og hún spurði mig hvort ég vildi tala við lögreglukonu en það alltaf lögreglukona á vaktinu eða þarna á staðnum.
Já.
Og ég fer og tala við hana og gef skýrslu á mér. En þetta eitthvað svona, þú veist, ég gaf náttúrulega alveg nafni hans og hérna kennitölu eða þú veist, já, einhvernig námali og okkar svona, þú veist, og svona. Þannig að hún hefur allar upplýsingar hann.
Mm-hmm.
En hann fær ekki að vita það að ég hafi verið að gefa skýrslu.
Já, já, já.
Þetta komið inn í kerfið
okay.
og ef ég ákveð að kæra hann
já.
Einn daginn
já.
Að þá þessi skýrsla til og þá þarf okay. ég ekki eða þú veist, þá þarf ég samt að líka að fara aftur í skýrslutöku en
já.
Hún verður þá ítarlegri
okay.
og þá þarf ég að rifja upp bara nákvæmlega allt bara að þú veist, allar snertingar og allt veist,
mm-hmm.
við þá lögregluna
já. Sem náttúrulega ógeðslega erfitt
það mjög erfitt Og hún einmitt lísti mér því, en þú veist, ef ég myndi gera það, það yrði erfitt. Vegna, mm-hmm. Og lögreglan myndi verið að spyrja mig óþægilegar spurningar og ég þyrfti að svara þeim.
Já.
En ókosturinn við það að kæra nauðganir er að það, og þegar það eru engar sannanir, mm-hmm. þá er þetta orð gegn orði.
Já.
Og ég á engar myndir að áverkum.
Nei.
Og þú veist, á þessum tíma að ég var ekki að fara til kvensjóttamalæknis stuttu eftir að við vorum búin svo saman eða hafa búin að nauðga mér þannig að það eru ekki það eru engar hérna
stroku síni.
Nei, mitt eða hérna áverkar að þú veist, á þessu, þessu svæði og bara og hann getur alveg einmitt þver neita bara fyrir því að við sváum ykkur tíma saman.
Já.
Hann getur alveg sagt, nei, ég þekki þessa konu ekki neitt.
Já.
Og þetta er bara orð gegn orði og það er bara óbærslega erfitt eins og réttakerfið í dag, það er bara óbærslega erfitt að vinna svona mál.
Og það eru bara rosalega fáir sem fara í gegnum þetta mál.
Já. Og ég ekki viss að ég vilji leggja það á mig að rifja þetta allt upp vegna þess að ég að vinna í þessu. Mér finnst erfitt að tala það að ég óbærslega stressuð að vera hérna og rifja þetta upp.
Já.
En það gott að tala það. Já. Þetta minn sannleikur, mínu upplifun.
Já.
En að þurfa að sitja þá fyrir fram að lögreglu þjón, já, lögreglu hérna, mann og konu og segja þetta niður í þægla.
Já.
Lýsa öllu.
Já.
Ég ekki viss að ég gæti.
Nei.
Að fara í gegnum þetta og mögulega bara ekki vinna þetta mál.
Já.
Og líka ef ég myndi vinna, þú veist, hvað er, það er ekkert að fara að gefa mér.
Nei.
Ég hef rætt líka það, þú veist, við sjálfum mig.
Já.
Hvað vil ég, ef ég myndi kæra, hvað myndi ég vilja fá út úr þessu? Ég vil enga peninga, ég vil ekki neitt, þú veist.
Nei.
Hann þarf ekki að sitja í fangelsi.
Nei.
Það ekki neitt. Það eina sem ég vil er afsökunarbeiðni.
Já.
Það sem ég vil. Og þetta náttúrulega rosalega persónulegt hvað fólk vill.
Já.
Sumir vilja að þeir fara í fangelsi.
Já.
Eða pening eða eitthvað.
Já.
Og það alveg réttlætanlegt.
Já.
Það sem ég vil frá honum er afsökunarbeiðni.
Já.
Og ég vil líka afsökunarbeiðni frá mömman sem hann, þetta var ekki einu ógíslegu skilabúðin sem hún sendi mér.
Nei. Og hún alltaf áreiti þarna í langan tíma og þarna eftir meðgönguna og allt.
Já, og þegar að koma í ljós að hann var ekki pappinn.
Mm-hmm.
Og þetta gekk alveg áfram. Og hérna, ég veit að ég aldrei að fara af afsökunarbeiðni frá þessum manni.
Nei.
Vegna þess að honum finnst hann ekki hafa gert neitt rangt.
Já.
Og ég alveg handuð sem það að í hans veruleika ég vondikallinn vegna þess að samkvæmt honum var ég að ljúga honum og ég ætlaði að reyna að hafa út úr honum pening.
Já.
Og var að reyna að ljúga upp á hann þessi barni.
Já.
Og ég get sko alveg sagt honum það að ég hefði valið einhvern betri mann.
Já.
En það er hann þessa fyllibytti og narsissista, ógislega mann.
Já, fyrir barnsföður.
Já.
Jep.
Hann var náttúrulega bara ógislegur við mig og ég hefði aldrei sett hann í fyrsta sæti.
Nei.
Einhvern mann sem kemur svona fram við mig.
Já, nákvæmlega.
Hann hefði verið næst á listanum.
Já, ekki eins og
Nei.
Ég held að ég myndi bara kjósa kannski dýr á það.
Nákvæmlega. Nákvæmlega. Þannig ég var ekkert að reyna að hafa út úr honum neitt pening. Ég var náttúrulega bara að vinna með þær upplýsingar
Já.
Sem að ljósmöðu leit mig hafa.
Já.
Ég vissi ekki betur.
Nei.
Og líka bara, ég ekki sérfræðingur.
Nei. Þetta náttúrulega líka bara þú barni á rétt á að vita hver faðir sinn þú ert bara að fylgja þarna löglegum reglum.
Já.
Og
ég hef hvað, 6 mánuði til þess að skila inn faðernisvottorði.
Já.
Annars get ég fengið sektir.
Já, þess að þú færð ekki meðlagsgreiðslur, þú veist þetta var eins með mig.
Já.
Þá var þetta þannig að ef ég skilaði ekki inn faðernisvottorði eða þá að það sé DNA-ferli í gangi.
Já.
Eins og þarna kom fyrir, þú veist að því ég tilkynnti þeim það, það væri máli í gangi, ég var búin að skila inn upplýsingum eftir að Ólafur fæðist. Þá fæ ég semst meðlagsgreiðslur í 6 mánuði.
Já, frá ríkinu.
Frá ríkinu. Mm-hmm. Og þegar 6 mánuðir voru leiðinir, þá allt einu fekk ég bara rukkun upp á 260.000 og ég náttúrulega bara hef samband bara fyrir ekki hvað er þetta.
Já.
Af því að faðernispróf er ekki komið, þá þarfst þú að greiða okkur tilbaka. Þannig að ég hætti að fá meðlag.
Já.
Og fekk ekki meðlag fyrir en Ólafur var hann eins á, þannig að ég fekk þarna einmitt allan peningin frá 6 mánuða aldri til eins árs lagðan inn á mig þegar faðernisprófið var komið í gegn og
en ekkert meðlag þar á milli
nei, þannig að ég lifði bara á tekjum fæðingarólfstekjum í smá tíma, þannig að þegar þetta gerist þá náttúrulega verð ég bara að herði, ok, ég ætla að hætta við fæðingarólfið mitt ég tók mig úr fæðingarólfið og fór í 6 mánuði og byrjaði að vinna
já
Og hér eru við í dag, veikindaleifi og allt umlegt, eða, veist, en allt á uppleið samt, skiljið þið.
Allt
á uppleið. Mér líður alveg betur og komin hérna aftur á minn heimastað að halda áfram með þetta podcast, það það sem ég vil.
Nákvæmlega.
Og hérna já, þú veist þessar meðlagsgreiðslur og allt þetta þú veist þetta, maður þarf að skila sinn til þess að fá greiðslur
já.
Frá ríkinu
já.
Og ef þetta ekki þú veist, að þú veist ekki hver faðirinn þá ekki þetta að gera í því
Nei.
En þú færði ekki neitt þú færði ekki neina aðstoð frá ríkinu
já. Það ekki nema að þú getir sannað það að þú bara reynilega hefur enga hugmynd hver pappin
já.
Þú hefði getið farið bara, þú veist
bara ég var í Maldivegjum að sofa hjá, hvað ekki pappi þar sko.
Já, ég var bara út í útlöndum og þá voru bara hérna fimm á dag
já.
Sorry
Veit bara ég að lifa lífinu sko.
Gekkja gaman hjá mér
geggjað, vá tjók kynkvöðingar einlega alveg að fara með mig ég ekki búin að sofa hjá svo lengi ég bara
Já, manst að við erum svo ógæslegar
Já, ég veit að bara ég bara vill ekki upplifa þessa skömm aftur Nei, ég segi þér ég vil svo já
Þú veist, það sem ég náttúrulega búin að segja hér náttúrulega bara dropi
já.
Í hafinu á með það sem ég lenti í á mínum 5 árum með þessum manni
Já
Og eins og við fórum svona léttilega á að þetta hætti ekkert
Nei.
Eftir að það komi ljós að hann væri ekki pappi Mattiasar og ég náttúrulega þú veist, eins meðvirk og people pleaser
Já.
Sem ég að vinna í.
Já.
Ég bara gengur mjög vel að vinna í þessu.
Já.
Þannig að hringdi ég í hann og spurði hann bara hvernig honum liði og hvort það væri ekki í lagi hjá honum. Og
ok.
Þannig að bara raunaði yfir mig og drullaði mig og þá mitt hérna var hann að segja, var að reyna að ljúga upp á hann til þess að hafa út úr honum pening og
já.
Og svona, og þú veist á mamma hans og svona.
Og hafa út úr honum pening, hvað ertu að tala með 34 skall sem í meðlaga?
Já, en hvað það komið upp í 38 held ég.
Já, ok, wow.
Þetta, þau eru ekki eins og niður fyrir leikskólagjöldum.
Nei.
Á höfuðborgarsvæðinu.
Nei, Þannig. Ég borga 22.000 held ég. Fyrir einn mánuð og ég ein
einmitt og þú færð hærri niðurgreiðslur vegna þess að það ekki
Jú.
Já, ég reyndar rosalega heppin ég býi í Hvalfjarðarsveit og þar frítt í leikskólanum frá 9 til 2
í alvörunni
þannig að ef þú ert með barnið þitt frá 9 til 2 þá þurftu bara að borga hádegismatinn þetta æðislegt
okay.
Hvalfjarðarsveitin Það verið að byggja Getur flutt.
Já,
sko, við
mér langar að kaupa mér þarna einhverstaðar ekki Reykjavík. Mm-hmm. En sko, máli að ef ég kaup mér á Íslandi, þá myndi ég leiða íbúin út og ég og Ólifur myndum fara annarkvort til Spánar eða Bali.
Oh, já.
Og bara láta okkur hverfa í nokkra mánuði eða ár eða meira skiluru.
Já.
Og eða þá þyrfti ég bara að því ég á náttúrulega mæk heima sem ég get notið til að taka upp en þá væri ég náttúrulega rosalega ein
Já.
En ég hef hugsað rosalega mikið að mér langar að byrja þú veist, YouTube með Oliver
Já, svona vloga
Já, að vloga og hafa gaman og ég rosalega ofta að því
Já
En ég deili því ekki
Þú ert ofta að mynda að klippa
það Já, alltaf að klippa og gera saman og er komið með bara rist úr því til þess að herbyggjan hans
Já
En
Og setja í stóri um daginn og svo flott.
Já, ég þóra bara ekki að deila. já, ok, það reyndi að geggja. Af hverju ekki meira svona fyrir foreldra að það sé frítt í leikskóla? Af hverju ríkið ekki að sjá til þess að fólk komist að, bæði fátækt og ríkt?
Já. Og ég með sko, ég flutti frá Selfossi í Hvalfjarðarsveit og þar brjáluð vöntun.
Já.
Og það bara, þú færð ekki leikskóla pláss þar.
Nei.
Það bara í fyrsta lagi, þegar að barnið þitt alveg 2 ára, það fyrsta lagi.
Já. Já, á Selfossi.
Já, á Selfossi. Og það bara, þú veist, þetta kostar blóð, sveita og tár. Ég var að byrja til dæmis aftur að vinna í janúar. Sem sagt, Mattias fæðist í oktober og ég var að byrja aftur að vinna í janúar.
Já.
Þá var sem sagt, Batsfæðir hans, hann Karel minn
Já
hann flutti til okkar hann flutti heim til okkar, þú veist það voru 3 svefnherbergi heima og hann átti bara 1 svefnherbergi og hann tók 4 mánuði í fæðingarorlofi
Já,
heima
Og þið eru svo góði vinir
Við erum svo góði vinir hans einslegur
Já, þetta er það sem allir
Já.
Vilja
Já, við viljum ekki skítæla sem að æxla enga ábyrð.
Nei.
Segi ég fekk það inn í þig á það ekki að vera nóg fyrir þig.
Nákvæmlega. Nákvæmlega. Þetta eitthvað sem, já, þú veist, að sambandið ykkar, þú veist, ég hef náttúrulega rosalega verið að fylgjast með þér, þú veist, og þú segir mér frá alls konar upplifunum þarna þegar þetta þú veist, að hann bjó heima hjá þér og ég var bara...
Þetta, þú veist, þetta gerist ekki.
Nei, og ég var bara, nei, betur eru þið saman?
Já,
bara, nei, við erum bara vinir.
Já, búum við sér ykkur herbygginu. Við erum bara, þú veist, roommates.
Já, þú veist, að maður svona bara, já, ok. En reyndar ég náttúrulega mamma mín og pappi svona.
Já.
Þau eru vinir, voru, þegar ég var lítil.
Já.
Ég ekki að segja þessi miklu samskipti núna, en mamma mín getur alveg hringt í pappa minn og tala við hann og pappi minn hefur tekið sískinni mín sem hann á ekki á sitt heimil og verið með þau og komið heim til okkar og passa þau og þú veist, þannig að þú veist, þetta er það sem maður vill.
Já.
Þetta er líka manneski sem ég lít upp til. Þú veist, ég horf á pappa minn og bara...
Og það var einmitt, hann var að fá svo mörg skilabóð eitthvað svona, vá, flott til þér, vaka þú ert duglegur og hann eitthvað svona, ég ekki duglegur, þetta er barni mitt.
Já.
Ég að æxla ábyrð.
Ég
það ég að maður aðrir að taka mig til fyrirmyndar.
Já.
Og auðvitað þetta flott hjá honum og auðvitað hann allt hrós skili fyrir þetta.
Já.
En allir eiga að vera svona.
Allir eiga að vera
svona. Að vera svona. Og auðvitað, þú veist, okkur stangast alveg á stundum. Við erum mannleg og við erum með ólíkar skoðanir. Bara alveg eins og hjón sem eiga saman barn. Þú veist, þeim stangast á og uppeldis aðrir og svona.
Já.
En við erum samt að gera þetta saman og við erum vinir.
Já.
Og þú veist, við erum að gera þetta fyrir Matthías.
Já.
Við værum ekkert vinir ef að það væri ekki fyrir Matthías.
Nei.
Hann er samt alveg frábær og hann er ógislega fyndin og skemmtilegur.
Já. Ég myndi
alveg vera vinur hans.
Já.
En ég veit að út af því við eigum barn saman.
Já.
Þá eru við vinir og við gerum þetta saman.
Já.
Bara, þú veist, líka það að Matthías upplifa ekki það sem að ég þurfti að ganga gegnum.
Já.
Og þú veist, með fóreldrar mína, ég skilnaði barn.
Mm-hmm.
Og þau alveg hötuðu ykkur þannig og bara, sorry mamma, en þið hötiði hvort annað.
Já.
og við þurftum að líða fyrir það.
Já.
Að þau þótt ekki
hvort annað. Endar alltaf á ykkur, sko, veist, á börnunum.
Já, og bróðum minn, við þurftum að líða fyrir það að fóreldrar okkar gátu ekki verið saman í herbergi. Og ég vildi ekki upplifa það með syni mínum.
Nei.
Og þess vegna, þú veist, þegar að komi ljós að þessi maður var ekki pappi, Matthíasar, og þú veist, allt sem ég þurfti að ganga gegnum, þá sagði ég við mömmu, ég brotnaði niður, ég bugaðist svo mikið, og þú veist, í fyrsta lagi var þetta svo mikil skömm fyrir mig.
Já.
Það kemur ljós að hann er ekki pappin.
Já.
Og ég sagði bara, ég veit ekki hvað ég gera.
Nei.
Bara, þú veist, nú er allir að fara að horfa mig, og ég er bara að hóra.
Já.
Og ég er bara ógisleg, og ég veit ekki hverjum ég er að sofa hjá.
Mm-hmm.
Og það var ógislega mikil skömm og ég sagði bara mömmu, mamma, ég þarf bara að leggja mig.
Já.
Bara, ég get ekki meira, ég verð að leggja mig og fór hann og laði mig.
En sko, fólk ásand ekki, ég verð bara að grípa fram með fyrir þér, en fólk ásand ekki að vera að dæma þig sem einhverja hóru eða ógislega eða neitt.
Alls ekki. Alls ekki.
Það hafa allir kynkvöld og sofa hjá.
Já.
Og Íslendingar eru bestir í því og náttúrulega Danmörk og Noregur. Fylli byttu djam.
Já.
Hverja einustu helgi.
Nákvæmlega. Þannig.
Veistu hvað eru margir sem eru að stunda kynlíf á föstum og lögðum eftir djám?
Svo margir.
Aha.
Svo margir.
Þannig að þú veist, þetta er ekkert. Veist,
ég myndi hugsa að það, já, fólk eru að fara að horfa á mig sem hóru og eitthvað, en þú veist, þetta er samt það fólk sem er mögulega að fara að kalla mig það, er sjálft að gera þetta.
Já, það er líka málið.
Það er að fara neyri bæ og það er að drekka og vera fullt og sofa hjá.
Já.
Svo gerum þetta öll.
Já.
Ekki, þú veist, það, ekki dæma aðra fyrir að tala opinskárt þetta.
Já. Eða að því, sko, áður en ég verða ólétt,
já.
Þá dæmdi ég stelpur sem ég vissi að þetta gerist við.
Já.
Og, en samt var ég samt að sofa hjá, þú veist, alltaf eftir djám.
Já,
og, emitt. Þú veist, kannski hjá nýjum eða kannski hjá sama.
Já.
Ég segi, þú veist, það var, þannig að, þú veist, ég sjálf sá síðan eftir að því þegar ég verð ólétt, þá var ég bara, af hverju var ég að dæma þessa stelpu
já. Þetta er nákvæmlega það sem ég sagði hérna upp að við þóttar eins að ég hafi verið að dæma aðra konur
já.
Fyrir að fara ekki frá ofbeldismanninum
sem já. Síðan alltaf lendur maður í sig sjálfur
já.
Og þá einmitt þarna
og breytist og þá tekur maður skrifa tilbaka og já
já, þú veist, heyrðu, núna skil ég
já, ég þarf aðeins að gránda mig
já, þú veist, það get allir orðið óléttir
og ég hef alveg verið að fá skilaboð frá stelpum sem að hafa verið að ganga í gegnum það sama og ég.
Já.
Þar veit ekki hver pappin er. hvernig þeir eiga að snúa sér.
Já.
Og jafnvel þeir sem að vita þessa sögu, mína sögu, og jafnvel aðeins ítalegra en það, þú veist, þeir hafa verið að koma til mín og byðum ráð. Og
Já.
Ég opin bók með þetta og þú veist, hver sem má senda mér skilaboð og Já. Ég get gefið öll mín ráð.
Já.
Vegna þess að þegar að þú ert komin á þennan stað að þú veist, þú brotna bara niður og þetta bara ómögulegt og ógislarvitt að þú þarft bara stöðning.
Já.
Og mamma mín bara, sko, hún var klættur minn í gegnum þetta.
Já.
Og sko, mamma mín vissi meira kynlífi mitt heldur en ég sjálf. Já, bara sjálf.
Og það frábært.
Já, já.
Það frábært.
Já.
Það vill á geta talað bara allt.
Nákvæmlega.
Þannig
Nákvæmlega.
En þú veist hvernig, hún alltaf dæmdi aldrei þegar þú tilkynntinni að þú vissir ekki hver faðirinn var og hún dæmdi ekki þegar það komst í ljós að þessi ofbeldismaður en væri ekki.
Ekki hugar.
Nei. Það geggjað.
Svoleiðis áttu að bregðast líka við.
Já.
Við erum mannleg, við gerum það sem að við viljum gera.
Já, nákvæmlega. Drokka líka mig.
Já. Og ekki dæma aðra mannesku þó svo að þú myndir ekki gera þetta sjálf.
Já.
En mamma hjálpaði mér bara í gegnum þetta allt og sko hún vissi ekki hún vissi upp á hámarki hvernig þessi maður væri þú veist, já, upp að hérna
vissumarki,
takk fyrir hvernig þessi maður væri og ég spurði hana þú veist, viltu að ég segja meira? Hún bara, nei, þú þarft ekki segja mér eitthvað sem hún vilt ekki segja mér
já.
Og ég er mjög þakklátt fyrir það þannig að þú veist Ég ennþá að vinna í þessu. Það eru 2 ár síðan að ég og þessi maður hættum að tala saman haf bara
Já.
Fórum úr lífi hvers annars.
Já.
Þannig að nóvember 2020 og ég ennþá að vinna í sjálfur mér.
Já.
Janúar 2023.
Já.
Ég ennþá að vinna í sjálfur mér og það kom alveg triggerar og það kemur alveg fyrir að ég brotna gjössanlega niður og öskur grenja veist, og það þarf ekki að vera einhverju stóru hlutir
Nei.
Og kærasti minn yndislegu maður og hann hlustar á allt sem ég segi og ef ég vil opna mig og tala eitthvað hann stiði mig gegnum allt
Það þessa, svo frábært
Já, þessa, þú veist ég áða líka til að muna eftir einhverju sem ég var búin að gleyma
Já, þessi sem var búin að grafa
já.
Lengst neðri
Já, og það rifjast upp fyrir mér. Og bara svona, já, með litlu triggeranir. Eitthvað sem þú ræður heldur ekki við. Þú ræður ekki við að hvenær þú triggerast.
Nei.
Og þá bara mjög mikilvægt að vera með gott fólk í kringu sig.
Já.
Sem að þekkir aðeins sögunæðina og veit af hverju þú ert að gráta og af hverju til líður illa. Og ég bara einstaklega heppin með fólki í kringu mig.
Já.
Og eins og ég segi, ég tala mjög opinskárt þetta. Ég kannski, ég segi ekki alla dýtla vegna sem ég finnst erfitt.
Já. Bara fólk verið virðingu fyrir því, sko.
Já. Mér finnst erfitt að koma hérna í dag og tala þetta en mér finnst það óbúslega mikilvægt.
Já.
Og líka það að, þú veist, það gæti alveg verið að ein manneski sem að hlusta á þetta að hún segi ganga í gegnum nákvæmlega það sama.
Já.
Og að ég sé að fara hjálpinni.
Já.
Það er eitthvað bara sem er svo mikilvægt
já, þetta er bara
mér langar að segja minn sögu til þess að hjálpa
og þetta er það sem ég vil að þetta platform gerir þú ert aldrei ein
nákvæmlega
það eru bara svo
þó sem þú sért einstæð
já, já,
þú ert ekki ein
alls ekki, þú veist, ég alls ekki ein þó ég sé ein með Oliver
já.
Þú veist, ég á frábara barnapíu sem tekur Oliver aðra hverja helgi ég á frábara foreldra sem passa að sjá til þess að ég eigi það sem ég þarf fyrir son minn
Þetta og er sann sko, þú veist, að vera einstað er erfiðasta starf í heimi
Það er það, og þetta alveg gerði út af mig, þú veist, já. Það er ástæðan
og mér líka
podcasti, Já, þú veist, að maður fellur smá niður og maður þarf smá tíma til að draga sig aftur, taka sig aftur upp og þú veist
og ég er líka svo þakklátt fyrir að þú vildir leiða mér að koma
já,
og
þú veist, fá mig alltaf, aftur
og starta þessi aftur
já, nei, þú veist, ég bara svo rosalega þakklátt líka bara fyrir þig að þú sért búin að vera vinkonum mín frá því að við kennumst og það kannski ekkert oft sem við náum að hittast en það náttúrulega bara sem fylgir þessu að vera fullorðin
og eiga börn
já, og eiga börn við eigum sem ég svo þakklátt líka fyrir samfélagsmiðla að við náum að tala saman og við náum að ræða saman hlutina og þú veist
tölum við ekki saman bara nánast okkur minnsta deg
já, nákvæmlega, þú veist, alltaf eitthvað
já.
Og þú veist, þannig að ég var spennt að fá þig hingað og spennt þú varst fyrsta manneskjan sem ég bauð að koma þegar ég tók þessa ákvörðun að byrja aftur
já, það er sýnsleg
já, þú veist, það er bara og síðan er ég náttúrulega meðalveg nokkra manneskjur í viðbót sem ég vil fá
mm-hmm.
og tala við þannig að já, þú veist, mér finnst alltaf lagi að ég sé að byrja aftur bara rólega ég tala náttúrulega við podcaststöðuna að ég væri að gera það rosalega rólega mm-hmm. væri náttúrulega bara að byrja aftur er í veikindaleifi og er að byrja hjá virk og er náttúrulega í skóla og með Ólver ég vil bara vera hamingjusöm
nákvæmlega
og þetta gerir mig hamingjusama
nákvæmlega, gerðu meira því sem að gera þið hamingjusama
já
og myndu það að mæður eru sterkustu manneskinnar á jörðinni
já bara á öllum köntum mm-hmm. dýrum
já,
allstaðar,
allstaðar
þetta bara, þetta svo, við framleiðum mjólk sko, úr líkamanum okkar
við búum til manneskjur
já, nákvæmlega bara með einu litlu sæði
nákvæmlega.
Eru við komum með manneskjun í lífið
búum til líffæri
já, hjarta ekki eru við bara með tvö lungu, heldur búum við til fjögur lungu
mhm
Þannig að þú veist, þetta er gegn, og kannski fleiri ef það eru tvíburar eða þríburar eða whatever, þannig að þú veist, þetta, líkamann okkar er magnaður,
já.
Meira en það sem karlmenn geta sagt, Einnig. Þó ég sé ekki að draga niður neina karlmenn.
Mm-hmm.
En ég glemd að segja þannig í byrjun podcastins að við erum hérna í Nóa Sirius podcast stúdíónu.
Æðislega stað.
Og mér finnst bara gott að vera komin aftur og er ekkert smá spennt að halda áfram.
Ég hlakka svo til að hlusta á alla þættina.
Þú hefur verið minn mesti stuðningsmaður með þetta. Þú ert búin að vera bara við bakja á mér frá toppi til táar.
Mér finnst alltaf. Þú líka svo frábær.
Mér finnst þú frábær. Þannig að þú veist, þetta bara takk fyrir að styðja mig og vera á baku mig og hjálpa mér að fara lengra skiluru. Í alvörni.
Ég er svo mikil peppari og líka sérstaklega fyrir fólk.
Fyrir alla, þetta er ekkert bara fyrir fólk sem það þekkir ekki, sko. Þetta er bara fyrir alla.
Það er bara, þú veist, fólk sem að vill, er að elta draumana sína.
Já.
Ég peppa þau alltaf.
Já.
Ég elti minn draum þegar ég var 23 ára.
Þú Já. Fórst í Íslands Idol.
Ah! Já, segðu, elta draumana sína.
Já, nákvæmlega, ég viðkenni. Ég ekki búin að sjá þættina, en það út í, ég var bara að fá stöðu tvö.
Það allt í góð, þú getur séð mig, horta á mig.
Já. Ég var svo ánægð þegar þú tilkynntir mér þetta. Og þegar ég sendi þetta.
Já, ég sendi þér og ákveð var ekki snátt til að
já.
Þú varst þegar fyrsta mannskan sem ég sendi þetta
á. Og ég var bara, nei, ég vissi að þið langa. Þú varst náttúrulega búin að nefna það við mig að það væri já. Eitthvað ædol að fara í gang þetta þegar við hittust heima á mér. Áður en ég vissi að ædol var að fara að byrja, sko.
Einmitt.
Og síðan bara sækir og síðan allt er þú bara
komin áfram.
Komin áfram.
Já, ég reyndar, ég pínusvegt að hafa ekki komist lengra áfram. En Árni, hann er hérna smjör, hann hefur talað það að hann hefur svolítið séð eftir keppendum sem að hann þú veist, hleyfti ekki, þú veist, leið ekki að fara lengra og ég tel mig vera
eina þeim, já, herra hnetusmjör, þú hætti að fara
sign me up,
já, ángríns bara höldum áfram en ég meina, getur þú ekki byrja að fara í, byrja að gera eitthvað sjálf eða,
ég get gert fullt
er það ekki?
Ég get gert fullt það bara, ég hef engan tíma
nei, það hefur ekki tíma í þetta, og sé líka það að maður leifir þessu frekar að bíða.
Já, einmitt.
Heldur hann að gefa sér tíma í það.
Einmitt.
Ég er svolítið mikið þar.
Já.
Viltu ekki bara taka eitt lag fyrir okkur? Ég er alltaf að sagði, þú varst að syngja áramótin. Já. Eða var það jólin?
Það var áramótin. Já, áramótin. Þú sendið mig skilabóti, ég sendið stóri. Ó, oh gott, ég elska röddina
eina. Já, af því ég var líka, ég syndi mömmu og Sævari, sko. Bara,
og þarna var ég hlusti. Blind full að leika mér, sko.
Já, þetta var gullfallegt.
Það er bara hitt mjög upp eða eitthvað vantar.
Söngvara.
Já, í partíin.
Já, eða brúkubið eða
Ég ríf upp stemmuna.
Já, já. Þú má koma að syngja ammálinn á Sólivers.
Kom, ég mætt.
Já, þú veist bara. Ef þú vilt.
Ég mætt.
Það eru geggjað.
Kemur búning.
Já. Kottu sem hérna...
Er ekki þema í ammálinu?
Sko, Óliver elskar svo rosalega mikið að ykkur tóti. Ég hélt hann að því að hann elska alltaf að gera risaðil hljóð
Já.
Og vera risaðila. Þannig að ég prufaði risaðilubúning hjá litla bróðu mínum.
Já, var það ekki skemmtilegt?
Nei.
Nei, það hitti ekki mark.
Nei, ekki fyrir henni byrja að dansa, þá byrja hann hlæja smá, en þú veist, ég mátti ekki koma nálótt á honum með neitt svoleiðis.
Nei, emi.
En hann elskar jólasveina.
Hérðu, ég mæti sem jólasveinn.
Já.
Bara, ég teki jólalag.
Bara svo til í það, af því að Óliver, hann var á jólaballinu á leikskólanum.
Já.
Og hann bara fór til jólasveinsins, ekkert mál, talaði við hann.
Kom.
Og séðan bara snýra við, þú veist að við náðum ekki fór neitt annað jólaball, þannig við náðum ekki hitta aðra jólasveina.
Já.
En já, hann hefur gaman þeim allavega. Og séðan alltaf kolpasveit og tulipop.
Börnin elskuði allt.
Já.
Minn horfir á stubbana.
Já, Óliver hata stubbana.
Já, minn horfir á stubbana og Bubba byggir.
Já, ég hef ekki sýnt um Bubba byggir. Ég er eitthvað svona, finnum eitthvað sem ég vil líka horfa á.
Já,
það veist, ég er alltaf eitthvað.
Ég var einhvern veit að reyna þá, ég var að reyna að setja handa Svamp Sveinsson út, ég er alveg að horfa það, sko.
Já.
Það var ekki til, já.
Nei.
Það finnst það ekki skemmtilegt.
Það finnst ekki skemmtilegt.
En ég prjóna bara á meðan að hann horfir.
Já. Ég ekki mikið þar. Ég þarf samt að fara að
Þú ferð þá
ekki? Mig. Já, ég þarf að drífa mig að finna mér að dunda mér eitthvað. Mm-hmm. Af því að núna ég svo rosalega mikið ein.
Já.
Með sjálfur mér.
Já.
Og á kvöldin, þegar ég stimpla mig alveg út, þá fer ég að teikna.
Já.
Að mála.
Já.
Og síðan allt í henni klukkan bara orðin 1:30.
Já.
Ég bara eitthvað og segja að ég þarf að vera að sofa.
Já. Fer vanalega upp í rúm, ekki setna 11.
Já. Ég er eiginlega bara ný hægt að fara upp í rúm klukkan 8.
Já.
Af því að ég bara, Óliver, svarar að sofa sjálfur.
Já.
Gera það sem þú þarft að gera.
Og nú fer ég að gera það sem ég vil gera.
Já. Núna vil ég bara fá að vera ein.
Já.
Þú veist ein að 8 tíma á dag, sko.
Já, en þú veist, ó, tengi svo mikið.
Já. Þetta er myrkrið. Kertaljós,
já.
Eitthvað rólegt í sjónvarpinu.
Þú veist, það er svo mikilvægt að eiga tíma með sjálfum sér.
Já, þetta er það. Og allir þurfa að gera það.
Já, maður verður alveg útkerður með barninu sínu og jafnvel börnunum sínum.
Já.
Maður verður alveg útsnertur og bara, þú veist, maður þarf bara tíma til þess að ná sér niður þegar þau farin að sofa.
Já.
Og maður er stundum alveg óþarflega lengi frammi
að
gera eitthvað. og verður þreytt daginn eftir en þetta er samt svo mikilvægur tími
Já.
Að passa upp á sjálfan sig.
Þetta er það. Þannig að bara sofa snemma, vakna snemma.
Já.
Reyna að æfa gera einhver æfingar eða út að labba eða eitthvað. Ég horfa á þannig hjá mér er ég að meina.
Já,
veist, ég elska að fara að reyfa mig og gera einhver æfingar. Að því það lætur mér líða vel.
Læra að prjóna. Kaupa bara uppskriftir á litla
Já. Hans. Allir að fara á litliprins.is, skoða, við eigum alveg fullt af einhvernum fötum frá litliprins.
Nákvæmlega.
Og tala nú ekki ég er alltaf með hann í þessu, ég gleymi að taka myndir og sýna ykkur að þetta er svo flott en ég náttúrulega uppáldum mitt eru smekkbuksunar og húpan sem á gafstanum.
Já.
Þetta er bara...
Sammi samfestingur, hann
já,
er svo flottur.
Sammi samfestingur, já. Og síðan náttúrulega bláa peysan og bláa húan.
Já, haukur Þeirra, peysan. Það heitir eftir Mattias í hauk.
Já, Mattias hauk.
Litli prins er nú, hún, mamma fyrirtækið hennar hét Nittpa Steinun en hún ákveða að breyta því yfir í litla prins
Já,
eftir Mattias í.
Mattias í. Svona vill maður hafa þetta.
Þetta er eina barnabarnið hennar
Já.
Sem er, sko, þú veist, þá svona blóð
Já.
Tengtunni.
Já.
Og hún heldur mikið upp á hann og hann heldur mikið upp á ömmu sína. Og mamma mín sendi mér oft skilaboð og bara Mattias var að segja mig það að honum langar rosalega mikið að koma í heimsókn til mín. Viltu ekki bara fá næstu helgi?
Þú mátt alveg fá það.
Allt í lagi.
Já, mamma mín og þau eru ekki kannski duglið í þessu. En þau eru samt alltaf tilbúin að fá okkur í heimsókn og vera með okkur, sko, segi það ekki.
Ég er endislega með mig og ég er okkur slega heppin með hana.
Já.
Hún sé tilbúin í þetta.
Hún bara er best.
Hún gull.
Já. Bara hún mamma sem að allir vilja vera.
Nákvæmlega.
Þúst hún þannig foreldri sem allir vilja vera.
Og prjónar bara fallegar flíkur.
Já.
Á barni mitt.
Já.
Ég þarf ekki ég get ekki prjóna á barni mitt þannig að hann í svo mikið af fötum frá mömmu minni.
Þú mátt prjóna barni mitt.
Já, mitt. Það alltaf lagi. En ég prjóna bara meira á mig sem mér finnst æðislegt.
Já, ég þarf nefnilega þetta af því ég á sko eina lopapeysu.
Já.
Og hérna sem amma mín gaf mér í jólagjöf.
Já.
Og ég átti hef alveg átt margar lopapeysur. Það bara ég eyðilegg þær alltaf.
Þúst
ég rifna. Þúst því ég náttla rosalega mikið tek svo lopapeysu með mér í sveitina svo ég þurfi ekki verið í úlpu.
Já, já.
Og nota lopapeysu rosalega mikið á veturnar. Mm-hmm. Og þá ég rosalega mikið að bralla og gera þannig að hún skemmist, skilurðu.
Já.
En þetta eru oftast lopapeysu sem eru bara svona yfir svona eins og hettupeysur. Erum bara ekki með hettu.
Einmitt.
Rosa þægilegt að vera í.
Segðu ég elska. Ég þarf bara
að búa til fleiri svoleiðis.
Ég vil bara benda á Bjarkalíð. Bjarkalíð bjargaði mér alveg. Eða þú veist, Bjarkalíð lit hérna snjóbaltan rúla.
Já.
Þú veist, þarna var ég búin að átta mig á því að ég lendi í ofbeldi eða þú veist, fyrir og ákvaði að leita til þeirra og það benda mér í
rétta átt.
Mm-hmm. Og það bara einn dagur í einu og maður bara vinna í sjálfum sér.
Já.
Og
lifa í núinu.
Já.
Vinna í sjálfum sér.
Heppur með fólki í kringum mig og það heldur fast utan að mig.
Já. En það bara svo frábært. Mm-hmm. Ég svo stolt að þér fyrir að koma hérna í dag og
Takk fyrir að leiðum er koma á.
Veistu það? Þú mátt alltaf koma. Þú mátt koma hvernig sem eru og bara spjalla, sko. Það bara,
það er svo gaman.
Það hægt að hafa þetta ég ætla að hafa þetta bara svona frekar vítt. Þú veist, það bara hægt að tala við alla.
Einmitt.
Og ræða saman hlutina og gera gott úr þessu og láta mann líða vel, skiluru.
Nákvæmlega.
En það bara lifið í núinu.
Mm-hmm.
Ekki verið lifið fortíðinni. Ekki lifið framtíðinni.
Mm-hmm.
Njóti hvert einast augnabliks
Nákvæmlega.
Og verið hamingi sem fyrir ykkur ekki fyrir aðra
algjörlega
það bara svona verður þið besta með heimi ef þú ert hamingi sem þá allt hamingi samt hérna, já hlúið að ykkur og bara líði vel eða það ekki?
Já. Takk fyrir að hlusta
já, takk fyrir að hlusta og sjáumst í næst þetta